Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні колеги Владимир Глот, Олег Груздюлович і Сергій Навумчик обмірковують три актуальні теми. Чому опозиція знов не може домовитися перед виборами? Якія погрози несе Білорусі розміщення трьох нових дивізій у західній воєнній окрузі Росії? І чи повернулася влада до білоруської культури? Про спогадини Віталь Циганков буде розпитувати професора Редфордського університету США Григорія Йофе, який написав книгу, переоцінюючи Лукашенку. Пазней про архаічне і модерне у сучасній Радуніці. Гутерка В'ячеслава Ракіцького з доктором філологічних наук Тетяною Володіною.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Чому опозиція знову не може домовитися перед виборами? Які погрози несе Білорусі розміщення до кінця року трьох нових дивізій у західній воєнній окрузі Росії? Чи повернеться влада до білоруської культури? Гэтае питання сьогодні обмірковують Владимир Глот, Олег Груздюлович і я, Сергій Навумчик. І, калі ласка, Владимир Глот, перша тема ваша.
У Мінську пройшло посідження демократичних організацій у Білорусі. На їм обмірковувалася підрихтовка до сьогоднішніх виборів у Палату представників. Опозиційні політичні сили знову не змогли домовитися об одному списі кандидатів. Це означає, що у шерегу округів будуть балотуватися некілька демократичних кандидатів. Хто і як буде координувати їх на пляни, невідомо. Більше за те, поки нема згоди удільників навіть на те, як прошення, яке приймає гэта стала дійна нарада демсілов, носили обов'язковий для усіх характер. Некоторые выступают за то, как постановы были выключно рекомендационными. Вось опошня особливо непокоить керовника Республиканского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадия Федынича. И он не может зразуметь ситуацию. Решение принимается консенсусом, а после кто-то может его выкинуть, а может и не выкинуть. То бок, коли комусь-то нечто недосподобы, то можно у любой момент, як кажуть, соскочить. Федынич упевнены, что коли большесть принимает решение, то его треба выконывать усім. А свой удел у нараде профсоюзный лидер тлумачит тем, что у ягоных профсоюзах есть свои потенциальные кандидаты у депутаты, и тому усім разом потребно выпрацовать агульные подыходы до выборчей кампании. Гэта ж самая мотивация у інших удельников, об'єднаної громадянської партії, партії БНФ, партії «Справедливий світ», соціал-демократов з партії «Вештер» та інших. І ось звертаю увагу, що до праці долучилася і білоруська соціал-демократична громада Станіслава Шушкевича. Раней гэта партія принципово не удельничала у виборах, покольки лічила, що свободних і справедливих виборів у Білорусі нема. Але, як сказали мені у керівництві БСДГ, удел у нараді зусім не означає автоматично удзелу ў выборах. А вось ігнаруюць нараду дзве структуры. Гэта кансерватыўна-хрысціянская партія БНФ і грамадзянская ініцыятыва «Гавары праўду». Ну, з КХП БНФ усё зразумела. Партія цвёрда прытрымліваецца пазіцыі, што ўдзельнічаць у выбарчых кампаніях у цяперашніх умовах азначае гуляць на баку ўладнага рэжыму. А у «Гавары правду» кажуть, что кандидаты, которые зарегистрируются на парламентские выборы, будут иметь 5 хвилин на выступ и еще плюс 7 хвилин, когда будут отбываться дебаты. Тому, чем больше будет людей, которые будут сказать про необходимость перемены у реформам, тем больше, умовно кажучи, простый белорус будет иметь шансов побачить на державном экране альтернативную думку. А вось один из список как раз и скраде у демократичных незалежным кандидатов махчимость простелебачення догрукаться до белорусов. Таким чином бачиться, подыходы розные, згоды нема, а час иде. И хутко, как мне подается, усе претенденты от демократичных сил станут перед одними и теми ж проблемами. Найперш, это низкая увага громадства до выборов и недохоп людей у командах для соправного контролю за подликом голосов. Вырашыць гэтыя задачы можна толькі разам. Таму у мяне пытанне да вас, калегі. Можа, як прапануюць некаторыя аналітыкі, адмовіцца наогул ад гэтых пасяджэнняў і даць права кандыдатам на месцах у рэгіёнах самастойна вырашаць, што ім рабіць.
Калі ласка, гэта быў Владзімір Глот і ваша меркаванне, Лео Груздзіловіч.
Трэба паставіць пытанне, ці трэба ўвогуле аб'ядноўвацца. Ну, калі б сапраўды гэта былі прэзідэнцкія выбары, калі б гаворка ішла пра адзінага кандыдата, які можа супрацьстаяць Александру Лукашэнку на у барацьбе за пасаду прэзідэнта, то магчыма варта было б аб'ядноўваць сілы і фінансы, і іншыя сродкі, і вот гэты вот кантрольны патэнцыял актывістаў, якія могуць сядзець на выбарчых участках і назіраць, што там адбываецца. Тут же у нас гаворка про парламент, які фактично нічого не вырашає в Україні, тільки фактично з'являється такою ширмою для прикриття диктатури, і увогуле ці варто туди прорватися. Для тих партій, які лічать, що це варто, ну хай вони це і роблять. І тут мені видається, справді, вот такий, ну, слушний аргумент компанії «Говори правду», яка каже, що у випадку, коли буде шмат кандидатів від різних партій, партію, а не зусім не один на некім одним у виборчому участку, чи на некій одній території, то голосов, які будуть пропагандувати демократичні каштовності, які будуть критикувати реальну владу, буде значно більше, можна буде ось повелічувати цей ресурс протестних виборців. А коли сконцентруватися тільки на одним чоловіку, то супроти його будуть використані некі певні там контраргументи, контрдіяні, і може это все згорнуться, и тогда эффект будет значно меньшим. Вот я згодна с Владимиром Углодом еще тем, что в этом выпадку будет все-таки больше, когда будут вырашать на местах, то будет больше махчимости для контроля за выборами. Вот один аргумент. Але все остальное мне подается вельми таким, ну, снова такой вот повторением пройденного, бо не шмат разов уже у Беларуси была ситуация перед парламентскими выборами, когда спробовали об'єднатися і об'єдновувалися, не об'єдновувалися, але в реального виніку це все одно не дало.
Дякую, гэта був Олег Грузилович. Ну і моє меркаванне такое. У працях того, що сказав Олег, і он поставив питання, а ці треба увогуле об'єдновуватися, можна пасці яшчэ ў глыб і ўсё ж такі паставіць пытанне, а ці трэба ўдзельнічаць у гэтай кампаніі, якая называецца выбарамі. Вось мы ўжываем гэты тэрмін, гэтую фразу «парламенцкія выбары», але выглядаю, што ў гэтых двух словах, ну, яны не адпавядаюць, ніводная з іх з гэтых двух не адпавядае рэальнасці. Насамрэч, няма выбараў, няма празрыстых, дэмакратычных і свабодных выбараў, і парламенцкія тут не падыходзяць, таму што ў поўным разуменні паняцця парламент, тое, што мы бачым у форме палаты прадстаўнікоў, гэта нельга назваць парламентам. Фактычна адсутнічае прадстаўнічая функцыя, паколькі няма выбараў. Адсутнічае заканадаўчая функцыя, паколькі яны штампуюць тое, што ім спускаецца з адміністрацыі прэзідэнта. І гэты орган улады не з'яўляецца адным з галінаў улады. Мы не ведаем за многія-многія гады, скажам, каб, ну, парламент паспрачаўся з выканаўчай уладай. Вот я не магу прывесці такіх прыкладаў, тады як у дэмакратычных краінах гэта пастаянна, гэта не абавязкова павінна вылівацца ў некія канфлікты глабальныя, палітычныя крызісы. Там недзе ў Чэхіі, ці ў Польшы, ці ў Францыі, хаця часам гэта бывае, але ёсць шмат пазіцый, па якіх, скажам, заканадаўчая ўлада не згодная з выканаўчай, і ідуць даволі гарачыя спрэчкі, у гэтым удзельнічаюць палітычныя партыі. Менавіта ў такім варыянце, вось у гэтым і выпрацоўваюцца нейкія найбольш адэкватныя рашэнні. У Беларусі гэтага, канешне, няма. Калі ж гаварыць пра ўдзел апазіцыйных арганізацый у гэтай кампаніі, дык мне падаецца, што на гэты момант невызначаная мэта ўдзелу ў выбарах, таму што данесці сваю пазіцыю да як мага больш шырокага кола людзей, ну, мы ўжо ведаем, што цягам 30 апошніх гадоў даносілася гэтая пазіцыя, і ведаем, якія вынікі. Калі ж разглядаць чыста тэхнічна пра вось што гаварыў Алег, дык тут ёсць яшчэ адзін такі момант, што наколькі я разумею, зараз перамога будзе у таго у акрузе кандыдата, які набраў большую колькасць галасоў. І можа быць, скажам, такая сітуацыя, што, ну, дапусцім, уявім сабе, ідзе на выбары некалькі кандыдатаў, з іх адзін праўладны і тры апазіцыйныя. І вось кожны з гэтых апазіцыйных кандыдатаў набірае па 20% галасоў, а праўладны кандыдат набірае, скажам, 26% галасоў, і ён перамагае. А гэтыя 60% галасоў, яны проста ідуць у нікуды.
Так я хотел додать, да крыху заперечить, вот вы казали про то, что нема, мы не можем сгадать ни в одного выпадку некой там спречки, да, у парламенте так званым, а я сгадал, что вот Ганна Шарейка, якую сенаторка, якую теперь судят, правда, она сенаторка, она была не сябра Нижней палаты, але все-таки был выпадок, коли она начала спрашаться с представниками Ураду, коли обмерковывался бюджет, вот, и про это шмар паведамлялі, што вот адзін такі выпадак знайшоўся, ну, але вот праз два гады для яе это закончылася тым, што цяпер яе судзяць нібыта за службовыя злоўжыванні.
Дзякуй, Алег, за удакладненне і за гэты цікавы факт, але я ўсё ж такі скажу, што я не гаварыў, што там не было спрэчак. Я сказаў, што ніколі Палата прадстаўнікоў, як вышэйшы заканадаўчы орган, не уступала ў супярэчнасць з выканаўчай уладай. Сапраўды, асобныя дэпутаты маглі выступаць па законах, мы гэта ведаем, але вось як вышэйшы заканадаўчы орган, ён ніколі ні ў які канфлікт, нават у мікраканфлікт з выканаўчай уладай не ўступаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Рада Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Грудзіловіч і я, Сергей Навумчык. І, калі ласка, Алег Грудзіловіч, ваша тэма.
Россия обвестила про намер до конца года разместить у заходней военной окрузе, у Тымлику, у Смоленской области, три новые дивизии. Якую погрозу несе гэта Беларусі і як адкажа Александр Лукашенко на набліжэнні расійскіх войскаў да беларускай мяжы? Найперш заўважу, што тры дывізіі на заходнім кірунку і ў паўднёвай акрузе не будуць перакінутыя з Уралу ці яшчэ адкуль, а іх сфармуюць з нуля, то бок расійскае войска, якое без таго найвялікшае ў Еўропе, прырасце яшчэ трыма дывізіямі, а гэта прыкладна 30 тысяч вайскоўцаў. А гэта войска сувымерная сухапутным сілам Беларусі, не кажучы ўжо пра сярэдніх памераў еўрапейскую краіну. І такая вот армада будзе размешчаная блізу беларускіх межаў у дадатак да тых сілаў, якія ўжо тут былі і якія збіраюцца перакінуць паводле ранейшых планаў. А варта сказаць, што яшчэ не пра ўсе падобныя планы вядома. Вось недаўна ў інтэрнэце з'явіліся дакладныя звесткі пра вайсковую частку з Уралу, якую перакідваюць у Бранскую вобласць блізу ад стыку Расіі, Украіны і Беларусі. І будзе пабудавана там вайсковы гарадок, нават басейн пабудуюць. Вось такі красамоўны прыклад, што на беларуска-расійскім памежжы адбываецца, акрамя публічных заяваў. Такім чынам, варта казаць, што, па-першае, існуе пэўны недавер Расіі да свайго хаўрусніка Беларусі, па-другое, побач з Беларусю зноў узнікае своеасаблівая лінія, можна яе назваць лініяй Шойгу ці лініяй Пуціна, дакладней, якая цалкам мяняе, на мою думку, ваенную сітуацыю ва ўсходняй Еўропе. Бо адначасова павялічваецца прысутнасць войск і НАТО ў Польшы і Прыбалтыцы. Такім чынам Беларусь аказваецца ў фактычных цісках паміж двума вайсковымі гігантамі, адносіны якіх імкліва пагаршаюцца. Прычым Беларусь ёсць вайсковай хаўруснікай Расіі, варта гэта зноў нагадаць, і ў выпадку сапраўднага канфлікту конфлікту паміж Расіяй і НАТО не зможа схавацца за нейтралітэт, які абвешчаны нібыта ў Канстытуцыі, а будзе ваяваць. І вось нам это трэба, я думаю, што не трэба. Але рэальнай пагрозай, вот это, якая існуе, Беларусь ўжо разлічваецца за тое, што даўно саступілі свой вайсковы суверэнітэт Расіі. Дарэчы, гэта размяшчэнне дадатковых значных часткаў, значных сілаў Расіі побач з Беларусю, на маю думку, азначае поўны крах вайсковай дактрыны Беларусі. Беларусі, якая цяпер удасканальваецца, бо ў ёй асноўнай пагрозай лічыцца ўжо не столькі знешняя агрэсія, сколькі ўнутраныя праблемы, якія нібыта справакуюць знешнія сілы. Але цяпер зноў менавіта знешняя пагроза становіцца асноўнай. Беларусь нібыта аказваецца на нейтральнай паласе паміж Расіяй і Еўропай, але гістарычны досвід паказвае, што рана ці позна адзін з варажуючых бакоў у такой сітуацыі ў нейкі момант займае нейтральную паласу, і тады якраз пачынаецца актыўная сапраўдная вайна. Цяпер колькі слова пра тое, як можа на гэта адрэагаваць Лукашэнка. Па вялікім рахунку, ён ніяк не адкажа. Сваіх новых дывізій ён не сфармуе, бо няма з чаго і няма за што. Ды і размяшчаць іх на ўсходзе ён не зможа, хоць зразумела, што яны менавіта там патрэбны, а на захадзе не мае сэнсу, бо Лукашэнка рэальна ўсведамляе, што першым НАТО не нападзе і ўвогуле не нападзе, калі Расія не справакуе. То бок супрацьдзеянні беларускага боку будуць вельмі і вельмі прыхаванымі. Лукашэнка яўна ўключыцца ў прапагандысцкую рыторыку наконт пагрозы НАТО, якую размывае расійская прапаганда. Будзе ім паддаківаць, але трымаць вуха востра. Магчыма, каго змяніць вайсковых кіраўнікоў, каго заподозрыць, у двурушніцтве, узмоцняць нейкія сакрэтныя дзеянні, але рэальных такіх яўных дыпламатычных захадаў ці вайсковых тым больш не будзе.
Дзякую, гэта быў Олег Грузіловіч, но я мушу цалкам з ім пагадзіцца. Вось тое, што зараз адбываецца, гэта плата за удзел Беларусі ў дамове аб калектыўнай бяспецы, між іншым, гэта падпісанне дамовы здзейсніў, трэба сказаць, не Лукашэнка, а ніхто іншы, як Станіслаў Шушкевіч у 94-м годзе, нягледзячы на пратэсты апазіцыі БНФ. Гэтая дамова фактычна уцягнула Беларусь у зону у арбіту вайсковых інтарэсаў Расіі. Вот ведаеце, доўгі час, цягам амаль 20 гадоў, калі я маю на вас ўжо пасля распаду СССР, на адлегласці ад Воршы да Москвы не было ніводнай расійскай дывізіі. Просто вот ніводнай. Ну, стаяў толькі крамлёвскі полк, будзем так казаць. І это была сітуацыя, скажам, 41-го ці 1812 года. І чаму я прыгадываю гэтыя гады? Гісторыкі абсалютна дакладна кажуць, што вось у 41-м годзе прасоўванне, скажам, Гітлера да Москвы ў значнай ступені было замаруджана, ну, канечна, вялізнымі ахвярамі чырвонай арміі, але яшчэ і тым, што не было дарогаў. Калі б дарогі, вось гэтая смаленская дарога адпавядала ў рэальнасці таму, як было намалявана на карце, дык гітлераўскія танкі Гудар'яна і Бока маглі б ужо ў верасні ўзяць Москву. Але яны патаналі літаральна ў восеньскай распуціцы, і шчасце Крамля цяперашні, што сапраўды сітуацыя з дарогамі не шмат палепшылася. Калі б, скажам, НАТО сунула свае танкі на Москву, дык яны б маглі б сапраўды не дайсці толькі па адной прычыне. Яны б завязлі ў гэтай расійскай гразі. Але, канешна, это ўсё метафары, а рэальнасць была ў тым, што ўсе гэтыя гады натуральна, Москва была прыкрытая, вельмі добра прыкрытая. Яна была прыкрытая ў часы СССР чырвонасцяжнай беларускай ваеннай акругай, вельмі моцнай такой танкавай груповкай, не толькі танкавай, была ядерная зброя. А в апошнія 20 гадоў фактычна беларускае войска выконывала вось гэтую ролю фарпоста, расійская фарпоста на заходнім накірунку. Зараз я цалкам пагаджаюся з Алегам Грузіловічам, што выглядае, што Москва ўжо не давярае гэтак афіцыйнаму Менску, як раней, і вымушаная ствараць свае групоўкі на сваіх заходніх межах. І, безумоўна, адназначна гэта нясе вельмі вялікую пагрозу для Беларусі. І меркаванне Владзіміра Глада, калі ласка.
Але Грузіловіч казаў пра магчымую рэакцыю Лукашэнкі менавіта ў вайсковым сэнсе слова, што можа і што не можа зрабіць Лукашэнка менавіта так, каб падвесці, пашырыць беларускае войска альбо неяк яго зрабіць больш якасным. А я б хацеў пагаварыць пра магчымую рэакцыю Лукашэнкі, так бы мовіць, публічную, дыпламатычную. Мне падаецца, што ён не будзе спяшацца з публічным выказваннем свайго стаўлення да гэта. Бо зараз яму гэта не з рукі. Што б ён не сказаў, гэта не спадабаецца ці Крамлю, ці НАТО. Таму я думаю, што Лукашэнка будзе цягнуць час, А калі адмоўчацца, ўжо стане болей немагчымым, праўдападобна будзе казаць пра тое, што існуе саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, і таму размяшчэнне расійскіх дывізіяў не супярэчыць канцэпцыі гэтак званай саюзнай дзяржавы, а, маўляў, гэтае войска будзе абараняць не толькі Расію, але абараняць саюзную дзяржаву. Вось тую самую саюзную дзяржаву, якая дагэтуль так і не стала афіцыйным суб'ектам міжнароднага права, то бок афіцыйна нікім не прызнаная. А таксама будзе казаць Лукашэнка, што гэта не агрэсіўны крок, а крок у адказ на разгортванне сілаў НАТО на межы саюзнай дзяржавы і будзе згадваць польскае і балтыйскія войскі. Вось Алег казаў пра тое, што актыўнасць адзінак вайсковых будзе нарастаць з абодвух бакоў. І гэта сапраўды так. Сітуацыя, на мой погляд, складаецца вельмі сур'ёзная. Вот сёння з раніцы я праглядаў вайсковую інфармацыю і адразу заўважыў паведамленне прэсавай службы Пентагону. У ім адзначаецца, што новы галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе генерал Кертіс Скапароці заклікаў альянс рыхтавацца да барацьбы з, і вось у двух косі цытата, Расіяй, якая адраджаецца і імкнецца паказаць сябе ў якасці магутнай сусветнай дзяржавы. І вось мне думаецца, што падобная напружанасць будзе толькі ўзрастаць. І тут нешта прынцыпова трэба мяняць. Вось Сергей Навумчык казаў пра тое, што Беларусь зараз пажынае тыя рэчы, якія яна атрымала аб далучэнні сябе да дамовы аб АДКБ. А вось, калі браць больш у шырокім сэнсе, то я праглядаў многія вось рэакцыі аналітыкаў, і яны кажуць, што ўжо даўно наспела пытанне аб падрыхтоўцы заключэнні новай дамовай аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Таму што тая дамова, якая дзейнічае на сёння, ўжо болей за 25 гадоў яна дзейнічае. І, як лічаць некаторыя эксперты, яна па сутнасці дэзавуяваная абодвумі бакамі. Дык вось, калі казаць пра абедзве дамовы і пра еўрапейскую і пра АДКБ, то мне падаецца, што і дамова аб АДКБ таксама патрабуе істотнай перапрацоўкі.
Дзякую, гэта быў Владзімір Глот.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Владзімір Глот, Алег Рудзіловіч і я, Сергей Навумчык. Калегі, у Менску адбываецца кангрэс беларускай культуры. Некалькі дзён таму некаторыя грамадскія дзеячы падавалі яго як сур'ёзны індыкатар супраціву расійскаму міру. Але ці так гэта? Вось сёння стала вядома ад нашых корэспандэнтаў «Свабоды», што прэм'ер Кабякоў, міністр культуры Святлоў і старшыня Нацыянальнай акадэміі навук Гусакоў праігнаравалі кангрэс, усіх іх выклікалі на сустрэчу аргкамітэту Усебеларускага народнага сходу, які Лукашэнка прызначыў на 22 чэрвеня. А замест першых асобаў у прэзідыуме кангрэсу засядаюць намеснікі. І гэта пры тым, што міністр культуры, старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца сустаршынямі кангрэсу. Прыкметна, што прывітальнае слова прэм'ера Кабякова акадэмік Александр Сукала зачытаў на расійскай мове. Ведаеце, увогуле яшчэ да пачатку была відавочная другаснасць вось гэтага кангрэсу. Некаторыя аналітыкі казалі пра такую дробнасць тэмаў, якія будуць уздымацца, хаця безумоўна, што сам факт правядзення такого кангрэсу, ён хутчэй, канешне, станоўчы, чым адмоўны. Лепш такі, здавалася, чым ніякі. Але як гэта ўсё ўпісваецца ў агульны кантэкст стаўлення ўладаў да беларускай культуры? Вось сёння стала вядома, што літаратура на беларускай мове займае крыху больш 11% у агульнай колькасці выдавецкай прадукцыі і 17% у яе сукупным накладзе. Паводле Белстату, на беларускай мове у 15 годзе выпушчана 1168 кніг і брашур накладам у 3,7 мільёнаў асобнікаў, што ў параўнанні з папярэднім годам больш як па назвах, так і па накладзе. Нібыта і ёсць рост, але ўсё роўна па-беларуску толькі 10-я частка. Падаецца, што цяперашняе кіраўніцтва Беларусі ўспрымае беларускую культуру не як адзін з нацыянальна утворных утворных элементов, я сказал бы нават, як дзяржава утворных элементов, а як нейкую такую галіну кшталту жыллёва-камунальнай гаспадаркі, нават, я думаю, што ніжэй нават рангам. Культура па-ранейшаму загнаная ў гета. А між тым падзеі ва Украіне паказалі, што менавіта нацыянальная свядомасць, менавіта яна выратавала дзяржаву, калі ў гэтай дзяржавы, як аказалася, амаль не было танкаў і самалётаў. Як бачым, урок Украіны не засвоены. Чаму? Просто за неразумення альбо сапраўды такое ігнараванне нацыянальнай культуры, гэта частка мэтанакіраванага працэсу русіфікацыі і падрыхтоўкі Беларусі пад здачу Расіі. Як думаеце, калегі? Калі ласка, Уладзімір Глот.
Я думаю, что любая улада хочет себя заховать. Это самое главное. Лукашенко тут не выключение. И он цудовно отчувает настрой населения. Вот, Сергей, сгадаем тот же референдум про надание российской мовы статуса другой державной. Было зрозумело, який будет выник голосования. Бо чисто психологично было пролічено. Шмат кто за уласной лянотой не будет займаться вывучением белорусской мовы. Значно простей и звычайнее размовлять на тросянце. Тады не была патрэбна ні беларуская мова, ні беларуская культура, ні беларуская літаратура. Зараз сітуацыя, на мой погляд, істотна змянілася. Лукашэнка бачыць, як націскае рускі мір, як яго ўсё мацней заціскаюць паміж Усходам і Захадам, і калі тая ж Амерыка альбо развяз, паводле нядаўных словаў кіраўніка беларускай дзяржавы, не ставіць перад ім пытання аб выбары, з кім бы Александр Лукашэнка, то Крэмль падобна дамагаецца адназначна выбару на карысць Москвы. А гэта пагражае асабістай уладзе Лукашэнкі. Значыць, як падказвае логіка, трэба больш казаць беларусам пра іх незалежнасць, гістарычнасць, самабытнасць. І гэта лепей рабіць не праз палітычныя заявы, бо гэта будзе раздражняць зноў жа Пуціна, а рабіць праз культуру, праз захаванне культурнай самабытнасці. Але як гэта зрабіць, мне падаецца, уладай зараз не ведаюць. Бо калі сапраўды адкрыць, як кажуць, шлюзы і казаць людзям пра гісторыю Беларусі, пра яе рэчаіснасць, пра свядомасць беларусаў, якія выбітныя людзі былі ў нашай краіне. Гэта значыць, можна сапраўды пераламаць і, на мой погляд, даволі хутка сітуацыю і падвесці беларускі народ у сваёй свядомасці прыкладна блізка да таго ўзроўню, які мае сёння народ Украіны. Колькі гэта часу зойме, сказаць цяжка, але ўлада гэта баіцца, безумоўна баіцца. І таму, як мне падаецца, выбраны вось такі паэтапны, невялічкі, адкрылі там адзін шлюзік сёння, праз месяц другі, праз там два месяцы я нейкі трэці, колькі зноў жа гэты працэс зацягнецца, сказаць цяжка. А яшчэ хачу скончыць толькі адной лічбай. Вось, Сергей, вы згадвалі, колькі выдаецца беларускай літаратуры. Я магу пахваліцца, што я збіраю ўвесь беларускі кнігазбор, усе тамы, якія ёсць. І вось я паглядзеў, апошнія тамы Міхась Стральцов, цудоўны пісьменнік, Зоська Верас, ну ведаеце, які тыраж, 700 асобнікаў, ну пра што далей гаварыць?
Дзякую, Владзімір Глот, ласка, Олег Грузіловіч.
Я згодны з Владзімірам Глотам, што ўлада да канца яшчэ не вызначыла, як і быць, ці вось ісці на нейкую такую адкрытую беларусізацыю, каб умацоўваць нацыянальную свядомасць беларусаў у магчымым будучым змаганні за незалежнасць, ці дзейнічаць вось толькі палітычнымі заявамі. І тут, я думаю, што не вызначыўся не толькі Александр Лукашэнка, но і чыноўнікі, якія вакол яго. Яны весь час вось намацоўваюць новыя іншыя захады, таму вось тое, што адбылося на гэтым кангрэсе, які быў заяўлены як некае такое, ну, грунтоўнае мерапрыемства, да, а зараз аказалася, што это чарговы такі пшык, вось, то гэта вот красавоўны такі вельмі прыклад. Нема стратэгічнай лініі, значыць, калі прыйшоў загад з аднаго мерапрыемства бегчы на другое, чыноўнікі падхапілі свае партфелі і пабеглі туды, дзе больш адказні, да, дзе больш будзе віны, пакаранне будзе большае, калі не прыйдзеш. А ўжо пра беларускую культуру зусім і забыліся. На маю думку, вось калі, Сергій, вы пыталіся пра тое, чаго больш неразумення ці нейкіх свядомых дзеянняў, супрацьдзеянняў адносна развіцця беларускай культуры, то мне згадваецца прыклад, як закрывалі от ўжо 15 год, ці колькі таму беларускамоўны беларускі ліцэй. Вось, я мяркую дакладна, мяркую, што гэта было зроблена дакладна па нейкім загадзе ну, пэўных асобаў, якія пастаўлены тут, каб кантраляваць сітуацыю і не даваць беларусам сапраўды развіваць сваю культуру, сваю мову, сваю адукацыю нацыянальную. Гэта былі свядомыя дзеянні, на маю думку, і вось тое, што адбываецца зараз у Беларусі таксама. То бок, некаторыя чыноўнікі ў сілу сваёй беларускасці, такой нацыянальнасці, яны спрабуюць нешта рабіць. Вось. Але прыходзіць час, ім даюць за гэта па шапцы, іх стрымліваюць, мяняюць на кірункі іх дзейнасці, і зноў мы бачым прыклад, калі вось заяўленае мерапрыемства заканчваецца нічым.
Дякую, гэта быў Олег Грудзіловіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўвалі Уладзімір Глот, Олег Грудзіловіч і я, Сергей Навумчык. «Трайны удар» у эфіры Радыё Свабода, а таксама на сайце свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».